Він здивовано і злякано глянув на мене, але скиглити не перестав. Слухати його приглушене схлипування було ще нестерпніше. Рішення покинути це місце, що впродовж кількох останніх днів приросло мені до серця, визріло після розмови з селянином із Гезиного хутора. Він попередив нас, що тут буде обшук, про це нібито говорили в селі. Можливо, він казав правду, а можливо, хотів позбутися неприємних сусідів і свідків, хоч нас йому не було чого боятися. Ми були раді, що про нас поки що ніхто не знає. Селянин випорожнив флейшманівський дім, повиносив звідти все найкраще. Врешті-решт, цим він не вчиняв нічого осудливого. Інші на його місці зробили б те саме. Переправитись через вах біля Шопорні ми не могли. Отож, вирішили дістатися на той бік сухим шляхом. Кральова, Кевичиш, Гошсу, Шаля, Надвагом – ці етапи нашої траси були для нас незнайомі, і десь між цими селами, які ми повинні були обійти, які ми не повинні були навіть бачити, бо ми мали йти вночі, десь між ними був кордон. Кордон уночі – то вдячна тема для хвилюючих історій. Оскільки в той час його переходили дуже часто, то всі хвилюючі історії на цю тему були приблизно однакові. Перехід або вдавався, і люди щезали на тому боці, або він не вдавався, і люди поверталися назад. Іноді зв'язані в супроводі прикордонної охорони та собак із висолепленими язиками. Нам судилося останнє. В одному із сіл ми, за порадою селянина з хутора Гези, знайшли старого господаря, який повинен був за домовлену суму перевести нас через кордон. Час, який ми обрали для цього, був не найкращий. Хоч місяць ще й не був у повні, але вже досить ясно освітлював місцевість. Кордон я завжди уявляв собі як мур, що його треба перелізти, або як канаву, що її треба перейти. Невидимий кордон страшніший. Ми повинні були йти по зоряних нивах. Ноги наші грузли в ріллі, важко від неї відривалися, бо до взуття поприлипали цілі коржі багнюки. Ще якихось кілька кроків, і ми мали опинитись на чужині, яка, за розповідями, була тоді ласкавіша до втікачів, ніж рідна земля. Старий ступав мовчки, ні разу не озирнувся, чи ми йдемо за ним. Лише іноді зупинявся, непорушно застигав, прислухався і повільно, розважливо йшов далі. Ми обминали хутори, вдалині гавкали собаки, там знову не додержувалися інструкції про затемнення. Я уявляв собі затишні сільські кухні, де пахло молоком і густим засмаженим супом із грубо нарізаною локшиною. Ми порівнялися з великими скиртами соломи. Раптом ті, що йшли попереду, злякано зупинилися. Я підійшов ближче і побачив під скиртою здохлого вола з розложистими мадярськими рогами. Хто зна, як він сюди потрапив і що тут сталося? Ми заквапилися далі й опинилися біля якогось водогону, потрісканого бетонного жолоба. Старий показав на світло вдалині. Кордон позаду – це Шаля. І, повернувшись, зник у темряві, більше не глянувши в наш бік. Ми йшли на світло вздовж бетонного жолоба. Коли перетинали путівець, що вився неглибокою улоговиною, з місячних сутінків нас окликнув по-словацькому чоловічий голос. «Стійте! Ви куди?» Ми всі зблідли, як смерть. Рахміель Гельфгот, мабуть, теж злякався, хоч в інших ситуаціях він був самий спокій і в хвилини напруги утішав нас дивовижним виразом. «Габка страх? То було своєрідне скорочення фрази «Наве кейне страх», тобто «Нічого не бійся». «А в чому річ?» – дурнувато запитав я. «Невже тут, у незнайомому для нас селі, має так сумно скінчитися наша подорож?» «Чого це ви тиняєтесь ночами?» «Ми не злодії. Зараз же ходіть зі мною!» Нас було п'ятеро, він один. Але ми все-таки послухалися. Ми зійшли до нього в логовину, бачили перед собою тільки силует чоловіка у капелюсі. «Чого вам від нас треба? Ми нічого поганого не зробили. Це ми ще побачимо. Де ми? У Словаччині чи в Угорщині?» «У Словаччині». Старий господар нас обдурив, узяв гроші, привів нас під самісінький кордон і повернувся. «Цей чоловік відведе нас до села, передасть жандармам, ті гардистам, а може вони самі доправлять нас до концентраційного табору всереді, як дезертирів». Мені стало млосно. «Не робіть цього, будь ласка, відпустіть нас! Ми нічого поганого не зробили!» «Як то нічого? Ви ховаєтеся, тікаєте за кордон!» Подальша розмова з ним була намарна. Я ще ні разу в житті не вдарив нікого з наміром знешкодити. Для цього я почувався занадто слабким і безпорадним. Як я це тоді зробив, не знаю по сьогодні. Я нахилився по ломаку, а може я вже тримав її в руці, просто не знаю, як вона в мене опинилася. Я щосили вдарив нею чоловіка. Виявляється, людину можна вдарити зі страху, не тільки з люті.